Радио К2. К2. С мен Илияна Беновска. Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно политическо предаване на Радио К2 днес на 10 март. Аз съм Илияна Беновска и продължаваме нататък. Тройката в сянка на групата на социалистите и демократите в Европейския парламент спасява кризата в Гърция. Има ли нужда от тройка в сянка България? На телефона е господин Ивайло Кафин, член на Европейския парламент от Коалиция за България, ръководител на делегацията на българските социалисти в групата на партията на европейските социалисти. Добър ден, господин Кафин. Вие ли донесохте добрите новини от Гърция от вчера? Вашата тройка ли беше в основата на това? Задавам ви го днес ирония, питам ви какво успяхте да направите.
Не, това споразумение, което беше постигнато, се е постигнато и цяло от гръцката страна, но това, което ние направихме там, мисля, че има доста добър отзвук и се надявам след това да има и продължение. Проблема в Гърция е следния. В Гърция в момента рецесиите се дават от една неясна тройка, в която участва Валутния фонд, Европейската комисия и Европейската централна банка. Неясна, защото не се знае кой дава мандата, кой определя какви мерки тя да налага на гръцкото правителство и пред кога се отчита и в крайна сметка кой носи политическата отговорност. Така че първото действие ние поискахме много настоятелно и на 27 март тройката ще дойде в Европейския парламент и мисля, че ще има доста така разгорещена дискусия по нейната политика. Второто е по съдържанието.
Само за момент да ви попитам това, че вие всъщност разбирам ли, че критикувате това, което стана ясно вчера, че над 75% от частните кредитори в Гърция се го заменят цялите книжа, които притежават за нови, които поемат по този начин номинална загуба от 54% близо, 53%.
Не, това не го критикуваме, това е неизбежно за Гърция, въпреки че това е последната стъпка преди Гърция да обяви фалит и невъзможност да плаща. Но това и дава глътка въздух. Въпросът е, че този период, който не е много дълъг, в който трябва да се вземат мерки, трябва да се променят рецептите, които се дават от тройката. Няма как Гърция да започне да обслужва задълженията си без икономиката и да се стъпи на крака. Знаете, вече поредна година тя пада. Вече над 20% е свиването в икономиката. Безработицата е огромна, банките не отпускат никакви кредити, 200 000 фирми вече фалираха за 3 години. Въобще, преди да се решат проблемите с икономическия растеж, никакви други магии няма да помогнат за Гърция.
Току-що изтече новината, че Moody's обяви Гърция за банкротирала след отписването на тези 107 милиарда евро от дълга.
Не, това няма надали някаква изненада. Не, че манипулация, просто Moody's има два критерия, по които го обявява. Първото е, че се сключва споразумение, при които кредиторите губят значителна част от вземанията си. И второто е, че на практика не може да се предоговаря следващи условия. Това са двете условия, при които Moody's обявява една държава за фалирала. Де факто, Гърция казва на частните си кредитори, или ще фалираме, или приемете това. Така че факт е, че това беше на практика организиран, да кажем, организирана невъзможност да се плаща дълга към частните кредитори. Но в случая нищо ново не ни казва на Moody's рейтинга.
Нека да напомня на нашите слушатели, че вашата така наречена тройка в сянка на групата на социалистите и демократите в Европейския парламент, която беше на мисия в Гърция, се състои от вас, нашия български вицепремиер и външен министър Ивайло Кафин, от колегата ви в Европарламента Робърт Гьобелс от Люксембург, бивш министър на финансите, и от Елиза Ферейра от Португалия, професор по икономика и бивш министър на планирането и околната среда. Всъщност тази мисия е чисто партийна, бих казала, на вашата партия, но тя ще има ли и продължение? Практически вие започвате групата на социалисти и демократите в Европейския парламент да оказвате и собствен контрол върху някои процеси, които се случват в Европейския съюз. Правилно ли ви анализирам мисията?
Това е точно така и освен за собствения контрол на нашата група, ние ще настояваме за много по-активна роля на Европейския парламент като цяло. Освен това, за което споменах на 27 март, тройката ще бъде...
Тройката, нека да я напомним. Международния валутен фонд...
Европейската комисия, Европейската централна банка.
На 27 по ваша инициатива, вие ли ги каните?
Да, парламента ги кани, то доста настоятелно. В крайна сметка те приеха и ще бъдат. Също на 27 и 28 в Гърция на посещение ще бъдат ръководителите на четирите най-големи групи в Европейския парламент. Народната партия, социалисти, демократи, либерали и зелените. Въобще Европейския парламент трябва много по-активно да си влезе в функциите тогава, когато става въпрос за европейски действия в Гърция.
Какви въпроси лично вие ще зададете към тази митична финансова тройка на 27-ми?
По какъв начин те си представят единствено с мерки за урязване на фискалните разходи, гръцката икономика да стъпи на крака и да започне да си обслужва дълга? Това е големия проблем, на който няма отговор. Това е все едно един човек, когато изпитва финансови трудности и оставен без работа, да му се обяснява, че той трябва да си ограничи разходи. Той го прави така или иначе. Трябва да му се помогне да си намери работа и да започне да произвежда. Това липсва почти изцяло в предложението на тройката. Отделно Европейския съюз прави много малко. Така че нашия фокус ще бъде върху това да помогнем успоредно с тежките реформи, които неизбежно трябва да се случат в Гърция, да се помогне да се спре икономическия спад и да стъпи на крака гръцката икономика или поне това, което е здраво останало в нея.
Нека от тук да прескочим и на следващия бюджет на Европейския съюз. Вие сте съдокладчик на Европейския парламент и отправихте сериозни критики към този бюджет. Това има ли пряка корелация с ролята на Европейския съюз в развитието на континента?
Има, разбира се. Европейския съюз непрекъснато увеличава политическите си заявки и амбиции, а и де-факто с въвеждането, примерно, на единната валута, се предполага, че той трябва да бъде с много повече възможности. На практика обаче, ако погледнете бюджета, се вижда точно обратното. В началото на 90-те години европейският бюджет е бил плащанията. В него някъде около проценти 1,20 от брутния вътрешен продукт на европейската икономика. Предложението на комисията е 2020 година той да спадне на 0,94. Това значи 20% спад на европейския бюджет, увеличение на амбициите и в същото време увеличаване значително на националните бюджети. Виждаме, че по този начин, ако продължава, ролята на Европейския съюз намалява, не се увеличава.
От тук да ви пратя малко в българска територия. Аз не случайно се закачих в началото, че вашата тройка спасява тройката на групата на социалисти и демократите в Европейския парламент, спасява кризата в Гърция. Има ли нужда от такава тройка в сянка и България? Не знам дали следите достатъчно активно, но знам, че предоправите. Да. Какво се случва в България? Напоследък стана много модерна. Защо не знам? Това е въпрос на анализ, но мисля, че двамата имаме един и същи отговор. Темата за бонусите. Какви бонуси били взети от ГЕРБ и на този фонд? Какви бонуси са взети и от правителствата, в които и вие бяхте като вицепремьер? От тук нататък разговора се концентрира върху този, така ще го нарека, битов проблем, който на всичкото отгоре беше и до ден днешен все още е регламентиран от съответни N на брой закони, забравих колко бяха, и поднормативни актове.
Вижте, в държавната администрация, не само в българската, има много отдавна такава практика, има бонуси, които се изплащат, само че има една огромна разлика. ГЕРБ дойде с заявлението, че бонуси няма да се взимат. Друг не си спомням да е правил това заявление. Първо. Второ, ГЕРБ замрази пенсии, замрази доходи и каза на хората, в икономически трудности сме и трябва да понесете това нещо. Се оказва, че самите те не само нарушават собственото си заявление, но на всичкото отгоре и най-цинично си раздават с стотици хиляди левове на човек бонуси, при положение, че не се мръдва с един лев най-низкия доход или пенсия, или минимална работна заплата, или не се назначават повече хора. Така че това е цинизма на ГЕРБ и колкото и да търсят назад причините, няма как да ги намерят. Проблема е, че в България не е проблема с бонусите и кой колко взима, а проблема е с чувството за справедливост. Не може ни да говорят едно, да правят друго и после да си намират вечно оправдание с някой трети.
Кажете, вие одобрявате ли и като икономист, и като човек, който е външен политик, и като вице-премьер, и като член на Европейския парламент, и много още качества мога да прибавя, Това връщане обратно на тия бонуси. Бойко Борисов каза, върнете, всички козируваха и нещо върнаха. Дали върнаха все цяло, дали беше пиар ход, ще се разкрие. Историята ще го разкрие най-накрая.
Бойко Борисов на практика унизи всички хора, които работят за него и които накарат да върнат бонусите, защото те не са ги взели незаконно. В крайна сметка те са ги взели с неговия подпис и подписите и съгласието на неговите министри.
И по закон, по закон, по закон.
Да, те не са нарушили закона. Така че това е действително едно публично унижение на всички тези хора, които бяха изкарани за някакви разбойници, които си понасят наказанието. Много казвам, те са взели нещо, което им го е предоставило правителството на Бойко Борисов. Те нито са го откраднали, нито по някакъв начин са си го присвоили. Така че
този популистски ход, какво цели? Какъв е вашият анализ?
Да излезе от ситуацията, защото няма обяснение друго на така заявленията, които чувахме много енергично, че той ще спре всички бонуси, че ще сложи ред държавната администрация. Няма обяснение на това, че той казва на хората с най-ниски доходи няма пари за вас, а също във време се оказва, че има пари за други. И той пренася така целият интерес към друга тема, само че няма как да се случи този път.
Вие извиняйте за въпроса, ама сега ми хрумна. Взимали ли сте бонуси?
Не, аз не съм. Но съм давал премии в Министерство на външните работи в рамките на възможностите на хора, които са ги взимали. Аз самия съм бил на заплата в Министерския съвет и не съм участвал в никакви допълнителни фирми, бордове или каквото и да било друго.
Така че вие сте спокоен. Добре, тази разпра с... През Гербаджи, отиваща към БСП и ДПС, вие знаете призива на министър-председателя Борисов, върнете БСП и ДПС онези пари, които са раздадени като бонуси, и той конкретно се обърна и към Сергей Станишев и към Ахмедова.
Борисов се опитва да отклони вниманието от себе си, но отново казвам, че ще бъде трудно. Проблема е с Борисов. И проблема не е в раздаването на бонуси, проблема е защо излъга, защо наруши обещанието си и защо на хората казват, че няма пари за увеличаване на техните доходи, а се оказва, че избрани чиновници си живеят не зле.
Добре, и пак я връщам към въпроса си. Смятате ли, че ще ви накарам нещо много тежко да кажете? Разбира се, че в един миг може да се наложи българската икономика да има и тя нужда от тройка в сянка и саниране на финансовото състояние.
Надявам се, ние първо да нямаме нужда от официална тройка, да не се появи тук Валутния фонд и Централната банка и да започнат да ни дават рецепти. Но това, което трябва много внимателно да се следи, е примерно опита, включително от Гърция. При 10 години в Гърция са направили това, което искаше Симеон Дянков да направи. Взели са парите на пенсионните фондове, резервите, и не са им дали държавни ценни книжа.
Защо казвате искаше? Той още не се е отказал да оперира с сребърния фонд.
Това се преразглежда от това нещо, но в Гърция просто те са част от това споразумение, което беше сключено вчера. Което означава, че пенсионните фондове на практика загубиха парите си, вложени в държавни ценни книжа.
Тоест, сега го формулирате по-ясно. Вие предупреждавате Симеон Дянков, че ако той оперира с сребърния фонд, ще стигнем до частичното положение на Гърция ли?
Аз просто казвам, че в Гърция беше направено същото. Под благовиден предлог бяха взети голяма част от резервите на държавата, които са и резерви на пенсионните фондове, след което държавата де-факто фалира и тези пари бяха загубени. Но това не са пари на фондовете, а са пари на пенсионерите, както знаем. И на хората, които очакват да получат нещо от тях. Освен това, което също трябва да се получим, е, че и не само от Гърция, но и от Португалия, Ирландия и така нататък, не е важен размера на дълга, българския нисък, а е важно настроението и впечатлението, което се създава на пазарите. Португалия дълга беше 86%, когато почнаха от икономиката, когато почнаха проблемите. Ние имаме големи плащания след една година. Вече трябваше да има заложени средства в резерва, с които министър Дянков да каже на кредиторите, ние имаме средствата, които ще върнем вашия дълг. Вместо това, ние се разправяме откъде ще ги вземем. От сребърен фонд, от приватизация. Защото приватизацията, парите също трябва да отидат в сребърния фонд. Така че дали ще ги вземем от приватизация или от сребърния фонд, е едно и също. Най-нормалното е, когато има подобно плащане, далеко преди това и може би след решението сега на гръцкия проблем беше точно момента, би трябвало да се вземе заем, който да компенсира това плащане. Така че това нетно няма да повиши нивото на задлъжнялост, а България ще има парите. Явно не го прави това, Дянко, защото го е страх да се появи на пазарите.
Господин Кафлин, още малко да ви задържа на територията на България. Как оценявате вътре в БСП и инспирирането отвън към БСП противопоставяне, което повече сякаш се приказва, отколкото съществува на практика между Сергей Станишев и Георги Първанов?
Аз не бих търсил някакви външни сили. Мисля, че и двамата са така достатъчно разумни политици, за да не поставят хората пред абсурдни избори. И в крайна сметка това, което се интересуват избирателите на БСП, е доколко партията ще може да защити интересите им и да свърши работа. Сигурно не е най-правилно да го кажа, но всъщност на голямата част от избирателите и не са едно кой ще е председател. Важното за тях е да има способна политическа сила, която да може да защитава техните интереси.
Добре, но не бидейки член на БСП, вие как анализирате? Ще има ли вътрешно лобистка борба? Знаете, че изкушенията са големи били винаги в тая партия. Нашия човек.
Не, очевидно, че е започнала, но в същото време виждам и много хора, които просто не искат да бъдат въвличани в подобен избор. И единия, и другия са уважавани хора в социалистическата партия. Най-доброто би било, ако намерят начин двамата да застанат един до друг и да подпомогнат социалистическата партия, но това до голяма степен вече е въпрос на, така, на лично тяхно решение и възможност.
Обаче златното сечение какво е? Първанов да стане лидер на БСП, Сергей Станишев да стане постоянен лидер на Европейската народна.
Очаквайте, аз да раздавам пото и да определям. В крайна сметка това е, което БСП реши, но противопоставянето не е здравословно, това искам да кажа.
Така, нека да кажа на нашите слушатели, че тази седмица вие получихте едно благодарствено писмо от Бил Гейтс, който се срещна с вас и с Раймер Бьорге в качеството ви на докладчици на Европейския парламент за следващия бюджет на Европейския съюз, както казах преди малко, 2014-2020. Той се срещна тогава с вас, за да ви призове да не отсъпвате пред призивите за намаляване на средствата, които Европейския съюз отпуска за най-бедните страни в света и да устоявате запазването на размера на финансирането, от което сега зависи живота на милиони хора. Той ви пусна едно благодарствено писмо. Какъв знак е това?
Мисля, че е знак за добър диалог и за лично уважение. Не за първи път имаме и кореспонденция и разговор с него. Беше много интересен разговор. Той цяло се отдал на филантропската си кауза. Основно се занимава с помощ за развитие, с ваксини за деца, които се нуждаят в Африка. Европейския съюз е най-големия донор в това отношение и мисля, че съчетанието на неговия усет за ефективно използване на средствата с финансовите възможности на Европейския съюз би донесло добри резултати. Това става чрез различни форми, включително глобалния фонд, използване на други инструменти. Въобще има много какво да се направи, за да има сътрудничество, което да е добро за всички.
Добре, и един въпрос на финал, който искам да ви запитам в призмата му, дали няма да касае и България. Ай, сега ще разберете какво питам. Германия и Австрия заплашиха, че ще върнат граничния контрол, ако Гърция не вземе мерки да осигури границата си с Турция. Което на практика означава, че ще изключат Гърция от Шенгенското пространство. Ние, знаете, втора година се опитваме да проникнем там, но срещаме сериозна съпротива. Има ли някаква пряка корелация между тези две неща?
Има, разбира се. Тя не е съвсем пряка, но ако има недовери и проблеми с Гърция, ние трябва да сме супер убедителни, че сме много по-добри. Така че аз продължавам да запазвам съмненията си, доколко България е убедителна с това нещо. В крайна сметка парламента европейския, който е все пак по-страничният наблюдател, е дал много ясно подкрепата си. Остава правителствата, които имат много по-конкретната информация, да се съгласят. Надявам се, че този мъчителен процес ще свърши или ще започне да свършва максимално бързо, защото изключително много зле поставя държавата. Ние не влизаме в Шенген не за друго, защото така за нас се твърди, че сме не можем да се преборим с корупцията, че сме корумпирани и че не можем да опазим границата.
И в това потвърждение излезе и поредния доклад на Държавния департамент за наркотиците по света през 2011, често го вероятно. Там се каза, че българските престъпни групи стават все по-силни и влиятелни и корупцията си остава сериозен проблем на полицията, митниците и съдебната система, констатират американците в своя доклад. Това е доклад под патронажа на Хилари Клинтон. Как ще тълкувате шансовете ни за Шенген и през призмата на американската гледна точка?
Това, което мога да кажа за Шенген е, че той не зависи от американския доклад, но при всички случаи
да.
То се отразява като мнение.
Макар че американският посланник в България Джеймс Уорлик днеска се опитва да санира в едно интервю от 24 часа, мисля, че беше така да тушира острите ръбове на този доклад, като каза, че до сега никога не бил работил така, американското правителство не било работило така успешно с българските правоохранителни органи. Ерго, разбирайте, министърът на вътрешните работи Цветанов.
Да. Това са неща, които силно един посланник любезно ще каже.
Не много любезно, доста настойчиво ги казва.
Но проблем...
Явно не сте го чел.
Не съм го чел, но проблемът е във фактите. Колкото и добре да работи, виждаме, че американската администрация все още има много забележки към България.
Добре. Какво да очакваме преди 27-ми и някакво друго интересно събитие на територията на Европейския парламент?
Непрекъснато стават интересни събития, но в тази посока специално за Гърция и икономическата криза, поне за сега не очаквам следващите 10-15 дни нещо да се случи.
Добре, току-що изтича новина, че вице-премьерът и министър на вътрешните работи, заместник-председател на политическа партия ГЕРБ Цветанов, който е в Брюксел по повод заседанието на съвета на Европейския съюз по правосъдие и вътрешни работи, се е срещнал с президентът на Европейската народна партия Вилфред Мартенс.
Това е потрясаваща новина.
Доколко външната подкрепа, искам тук да ви въвлека в една интрига, която се говори, така упорито, че Цветанов е така човека на американците, а Бойко Борисов е човека на Европа и така върви едно вътрешно противопоставяне помежду.
Не, няма такова нещо. Няма такова нещо. И мисля, че подобен начин разделение не трябва да се получава за тях. И един и другия са представители на официалните власти в държавата. Така че в момента, в който те не са на тези позиции, интересът към тях ще изчезне.
Добре, кога БСП ще дойде на власт отново? Тогава ще там правите такова обобщение.
Надявам се на следващите избори.
Не
това ще казват избирателите се
пак. Предсрочни или редовни?
Мисля, че ще бъдат редовни. Не мисля, че има възможност да се случи.
Още нещичко за финал. Президентът Плевнелиев провежда активни консултации с парламентарно представените политически партии. До тук се срещна с БСП, с СДС и ДСБ, с ДПС. Предстои среща с ГЕРБ. И той основно говори за това, че ще бъде създател на национална доктрина или национална стратегия. Още не е ясно точно как ще се нарича, но да бъдат националните надполитически приоритети на държавата. Предишният събеседник изрази съмнение, че ако се създаде такъв документ, той ще бъде подложен на широко обсъждане и че той няма да бъде национален. Вашето мнение, възможно ли да се напише 22 години ние нямаме единствени на Балканите национална доктрина? Възможно ли е този президент да го направи?
Може да го направи, разбира се. Това би било нещо полезно, ако направи господин Плевнелиев. Само че искам да отбележа, че в момента дневният ред на държавата като че ли поставя други въпроси, не точно този. Но не го подценявам, по него също трябва да се работи.
Добре, много ви благодаря за това участие. Ви желая приятен ден и успех.
Благодаря, всичко добро.
Всичко добро. Разговаряхме с Ивайло Кафин, член на Европейския парламент от Коалиция за България, ръководител на делегацията на българските социалисти в групата на партията на европейските социалисти. По темата тройката в сянка на групата на социалисти и демократите в Европейския парламент спасява кризата в Гърция. И има ли нужда от тройка в сянка в България?